Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Ninayekukaribisha kwa sasa hivi, jina langu BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Jumatatu, ni Mei 8 mwaka 2017. Tusikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Matangazo yetu jioni ya leo, maelfu ya watu wahudhuria ibada ya wafu nchini Tanzania kufuatia ajali ya barabarani iliyoua watu 32, wengi wao wakiwa wanafunzi wa shule.
Kwa tukio hili kwa kweli nimeumia sana, kwa sababu nilijua na hesabu na watoto watatu kila siku, lakini sasa kwa sasa hivi tunavyoongea, mmoja ndio hivyo tena.
Na katika taarifa nyingine, baada ya uchaguzi wa rais nchini Ufaransa uliotazamwa kwa karibu na wengi, tutaangazia msimamo wa kiongozi aliyechaguliwa Emmanuel Macron na uongozi aliyowaahidi.
Hizo ni baadhi ya habari tu ambazo tumekuandalia hii leo katika matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo. Lakini kabla ya kupata zote hizo, kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Kamiti Kibayasi.
Mashahidi katika mji mkuu wa Somalia wanaripoti kusikia mlipuko mkubwa katikati ya mji muda mchache kabla majira saa 12 jioni kwa saa za huko leo Jumatatu. Mashahidi walisema bomu lililotegwa ndani ya gari lilipuka nje ya mgahawa maarufu unaojulikana kwa jina la The Italian Restaurant. Shahidi mmoja aliambia Sauti ya Amerika VOA idhaa ya Kisomali kwamba aliwaona watu sita waliojeruhiwa. Kundi la wanamgambo la Al-Shabaab mara kwa mara linashambulia maeneo ya umma kama vile mahoteli na migahawa mjini Mogadishu. Mlipuko ulitokea wakati Rais Mohamed Abdullahi Mohamed alipokuwa anakutana na timu yake ya usalama wa taifa mjini Mogadishu. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesafiri kwenda London jana jioni kwa uchunguzi wa kitabibu pamoja na madaktari wake, muda mfupi baada ya kukutana na wasichana wa shule 82 wapya wa Chibok walioachiliwa, ambao walitekwa na wanamgambo wa kundi la Boko Haram miaka mitatu iliyopita. Taarifa kutoka msemaji wa rais Femi Adesina ilisema kwamba rais alipanga kuondoka jana mchana, lakini aliamua kuchelewa kidogo ili akutane na wasichana hao. Taarifa hiyo iliendelea kusema kwamba muda wa rais kukaa huko London utategemea na madaktari wake wanaomfanyia uchunguzi wa kitabibu, na serikali ilisema itaendelea kufanya kazi kama kawaida chini ya uongozi uliopo wa makamu rais Yemi Osinbajo. Rais Buhari alirejea kazini mwezi Machi mwaka huu baada ya wiki saba za mapumziko ya huduma za matibabu mjini London. Rais Buhari hajaeleza maradhi yanayomsumbua. Wapiga kura wa Korea Kusini watamchagua rais mpya kesho Jumanne kufuatia mwaka uliokuwa na mizozo ya kisiasa, maandamano na kufunguliwa mashtaka kwa rais, huku wananchi wakitaka uwazi mkubwa zaidi na mabadiliko. Mgombea kiti cha rais anayeongoza ni mfanya biashara anayeahidi mageuzi makubwa kinyume na aliyemtangulia. Mwenzangu BMJ Muridhi anaisoma ripoti hiyo.
Mgombea wa urais kwa chama cha Liberal Democratic Party of Korea, Moon Jae-in, ambaye aliongoza katika uchunguzi wa maoni wa hivi karibuni kwa 40%, alifanya kampeni yake ya mwisho leo Jumatatu. Moon alisema mjini Seoul kwamba kufanya mabadiliko yoyote nchini humo kutategemea pia wapiga kura. Alisema mabadiliko duniani yanategemea jinsi watu wanafanya kazi pamoja. Nia yetu sio kubadilisha tu serikali, nia yetu ni kuwa na ulimwengu mpya, alisema Moon. Mgombea kwa tikiti ya People's Party, Ahn Cheol-soo, ambaye pia ni wa msimamo wa wastani amekaribia 20% kwenye uchunguzi wa maoni, huku wawaniaji wengine wakiwa na 10%. Ana aliwaambia wafuasi wake hii leo kwamba iwapo atachaguliwa ataliunganisha taifa hilo. Uchaguzi huo wa kesho umejiri wakati baada ya bunge la Korea Kusini kupiga kura ya kutokuwa na imani na aliyekuwa rais wa nchi hiyo Park Geun-hye mwezi Desemba mwaka uliopita, kwa tuhuma kwamba alishirikiana marafiki zake Choi Soon-sil na kuyalazimisha makampuni makubwa ya Korea kupeana dola milioni 65 kwa wakfu ambazo ziligubikwa na kashfa na kutoa kandarasi kwa marafikize rais huyo aliyeondolewa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Viongozi wa Umoja wa Ulaya walionyesha kufurahishwa leo Jumatatu baada ya ushindi wa rais wa kwa mgombea wa mrengo wa kati huko Ufaransa, Emmanuel Macron. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 39 alipongezwa na magazeti yanayounga mkono EU kwa ushindi mkubwa dhidi ya mpinzani wake wa mrengo wa kulia Marine Le Pen, ambaye aliahidi kama akichaguliwa ataiondoa Ufaransa katika matumizi ya sarafu ya euro na kuitisha kura ya wanachama wa EU. Baada ya miezi kadhaa ya kampeni zilizochukua umaarufu kwenye bara na mgawanyiko wa kisiasa juu ya matatizo ya uhamiaji, ushindi mkubwa wa Macron unaleta uwezekano wa mwanzo mpya wa Umoja wa Ulaya ambao unajiandaa kuingia kwenye mashauriano juu ya kujitoa kwa Brexit. Viongozi duniani na wengine wa nafasi za juu kisiasa wametuma ujumbe wa pongezi kwa rais mteule wa Ufaransa Emmanuel Macron kufuatia ushindi wake dhidi ya Marine Le Pen. Rais wa Marekani Donald Trump alituma ujumbe wa pongezi kwa Emmanuel Macron kufuatia ushindi wake mkubwa hiyo jana kama rais ajaye wa Ufaransa. Rais Trump alisema anasonga mbele kufanya kazi na kiongozi huyo mpya. Rais Trump hakumuidhinisha mgombea yoyote wakati wa uchaguzi, lakini alieleweka kuwa anapendelea mitazamo ya Marine Le Pen. Mgombea wa zamani wa urais Marekani Hillary Clinton, kiongozi wa haki za kiraia Jesse Jackson na meya wa New York Bill de Blasio ni miongoni mwa viongozi waliompongeza Macron na watu wa Ufaransa kufuatia matokeo ya urais wa Ufaransa. Wakati huo msemaji wa chansela wa Ujerumani Angela Merkel alisema katika taarifa kwamba ushindi wako ni ushindi thabiti na unaunganisha Ulaya pamoja na urafiki wa Ufaransa na Ujerumani. Macron alizungumza na Merkel baada ya kutangazwa ushindi wake, ambapo alimweleza kwamba atasafiri kwenda Berlin haraka sana.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa Washington. Katika habari ambayo tumeipa kipaumbele hii leo ni kwamba maelfu ya waombolezaji wamehudhuria ibada ya wafu nchini Tanzania kufuatia ajali ya barabarani ambayo iliwaua watu 32, wengi wao wakiwa ni wanafunzi wa shule. Kwa taarifa kamili sasa tuungane naye mwandishi wetu wa Arusha Ashlaji Mvungi.
Baadhi ya waombolezaji wakiwemo wazazi wanasema ni vigumu kuamini kuwa wamepoteza watoto wao, na pia waombolezaji wanaelezea namna ambavyo madereva wanaweza wakasaidia kupunguza ajali za barabarani.
Kwa tukio hili kwa kweli nimeumia sana, kwa sababu nilijua na hesabu na watoto watatu kila siku, lakini sasa kwa sasa hivi tunavyoongea mmoja ndio hivyo tena. Mtazamo wetu tunachukulia kwamba unajua kila binadamu ana namna yake atakavyoondoka huku duniani. Hata ukijitahidi kuishi kwa usahihi na mipango au utaratibu namna gani, kuna namna utaondoka tu. Kwa hiyo sisi kama wazazi wa Praise tumelipokea hilo.
Kama ni ngali za shule huwa inatakiwa mtu awe na experience ya karibu miaka 10 au miaka 20 kupewa gari ya kubeba watoto kama wa shule. Kule Kenya utaratibu huko mzuri, kwa sababu ukipewa gari ya kubeba abiria kama watoto wa shule lazima uwe na experience ya miaka zaidi ya 10.
Wakati baada ya kuaga miili hiyo ikiongozwa na viongozi wa madhehebu ya dini kwa upande wa serikali ya Tanzania, iliwakilishwa na makamu wa rais Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye amemwakilisha rais Dr. John Magufuli, huku rais Uhuru Kenyatta wa Kenya akimtuma waziri wake wa elimu kumwakilisha katika hafla hiyo.
Leo tumekusanyika hapa tukiwa na masikitiko, majonzi na huzuni kubwa mioni mwetu kwa kuondokewa hafla na wapendwa watoto wetu, malaika wetu, wanafunzi wetu, walimu wetu, dereva wetu, wanafamilia wetu na nguvu kazi yetu ya taifa. Ni jambo la kuhuzunisha sana.
Baada ya kumalizika kwa ibada ya kuaga miili hiyo, serikali ilitoa magari ya kusafirisha miili hiyo hadi inapokwenda kwa mazishi, huku ikiendelea kushirikiana na waombolezaji kuhakikisha kwamba inafika salama. Ajali hiyo ilitokea tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2017 katika eneo la wilaya ya Karatu ambalo liko kilomita 180 kutoka jijini Arusha, wakati wanafunzi hao wakisafiri kwa ziara ya masomo, ambapo basi lilikuwa limewabeba likiwa na wanafunzi 38 lilipinduka na kuwa wanafunzi 35, huku watatu wakinusurika.
Amekuwa ni Asraji Mvungi ambaye ni mwandishi wetu kule Arusha, Tanzania, akieleza yale yamejiri leo baada ya hafla hiyo iliyohudhuriwa na wengi waliokuwa na majonzi. Tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia.
Umoja wa Mataifa unasema wakati ambapo zaidi ya watoto milioni 1 wamekimbia Sudan Kusini kufuatia kuongezeka kwa ghasia, idadi kama hiyo ya watoto wamekoseshwa makazi ndani ya nchi kutokana na mgogoro. Idadi hiyo inaonyesha namna mgogoro huo usiokwisha umeathiri nchi hiyo, alisema Leila Pakala, mkurugenzi wa UNICEF kwa eneo la Mashariki na Kusini mwa Afrika. Pakala anasema hali ya baadaye ya kizazi cha watoto nchini humo kwa kweli ipo mashakani. Taasisi hiyo ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia matatizo ya kibinadamu huko Sudan Kusini inakabiliwa na matatizo ya kifedha. UNICEF na idara ya kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa inasema ina asilimia 11 ya dola milioni 781.8 zinazohitajika kusaidia wakimbizi wanaokimbia nchi ya Sudan Kusini. Sudan Kusini imekumbwa na ghasia kwa zaidi ya miaka 3 kwa sababu ya mgogoro wa kisiasa kati ya viongozi wawili kwenye taifa hilo changa.
Unaendelea kupokea yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tuende moja kwa moja hadi huko Burundi, ambako pande zote zinazozozana nchini humo zimefanya mashauriano na washauri wa mpatanishi anayetafuta suluhu katika mzozo unaokumba nchi hiyo. Na tuungane naye mwandishi wetu kule Burundi, Haidala Akizimana, kwa habari zaidi.
Shirika linalodai kupiga vita upendeleo la Folicon ni kati ya yale yaliyoalikwa. Gerard Akizimana, mwakilishi wa shirika hilo ambalo baadhi wanasema hapa linaegemea upande wa serikali, anasema wao kwanza walipendekeza kabla ya yote iundwe tume ya kuingilia kati mzozo wa kidiplomasia kati ya Burundi na Rwanda. Alisema kwa niaba ya mashirika kama hayo 60.
Bwambe niko twasabye ko hojaho umugwi w'abahungu.
Tuliomba mkutano wa marais wa yase uahirishwe na kabla iundwe tume ya kuingilia kuingilia kati mzozo wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Burundi, mazungumzo ya Arusha yarejeshwe hapa nchini. Tulipendekeza pia katika mchakato wa kubadili katiba waheshimu mapendekezo ya wananchi. Tunasema hakuna anayezuiliwa kugombea. Tunaomba swala la kikomo cha miula ya rais kiondolewe ndani ya katiba iliyopo. Rais ajichagulishe mara zote anapotaka, na mazungumzo hata kama yataendelea yasizuie vyombo vya sheria kufuatilia waliojaribu kuipindua serikali na kuchochea vurugu. Hapa anasema
Burundi je bigani bitabuza ubutungane guko.
Ujumbe wa rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa chini ya uongozi wa balozi Francis Mdolwa aliyewahi kuwa balozi wa Tanzania hapa Burundi haukutoa tamko lolote baada ya kupokea mapendekezo hayo kwa kipindi cha siku tatu hadi Ijumaa wiki iliyopita. Upande wa mashirika ya vijana, Eric Nsengiyumva aliwakilisha shirika la vijana wanaodai kutafuta maendeleo barani Afrika. Anasema tatizo la vijana ni ukosefu wa ajira.
Uyu munsi ugaruka ruri mu bukene
ntambwe. Sema kwa sasa vijana wako katika umaskini mkubwa, ajira zinapewa wale ambao wako nazo. Matatizo yetu, anaendelea, si lazima azungumzie mjini Arusha, hata hapa nchini anaweza kuangaziwa. Sisi tulimuomba mpatanishi haraka sana awasiliane na nchi zinazowapa hifadhi wakimbizi wa Burundi ili waweze kurejea, tukarijenge taifa letu sisi wote.
Mumagurumasha umuhuza yonyaragasa.
Mbali na mashirika ya vijana na yale yasiyokuwa ya kiserikali, wawakilishi wa mashirika ya kina mama pamoja na wanasiasa ambao hawakualikwa mjini Arusha ndio walipewa nafasi ya kutoa mapendekezo. Lakini swala kuu hapa ni kuona mpatanishi Benjamin William Mkapa baada ya kukusanya mapendekezo haya ameweza kuwakutanisha kwenye meza moja serikali na wapinzani wake ili kufikia mkataba wa amani wa Arusha kama yule wa mwaka 2000 uliositisha vita vya wenyewe kwa wenyewe hapa Burundi. Pamoja na hayo, baadhi hapa wanasubiri kwa hamu kubwa maamuzi kuhusu Burundi yatakayochukuliwa na wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika mkutano wao wa tarehe 20 mwezi huu. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Naam, asante sana Haidala Hakizimana kutoka hapo Bujumbura. Sasa twende moja kwa moja mpaka kule Ufaransa ambako tunaangalia yale yamejiri baada ya uchaguzi wa rais nchini humo ambao umetazamwa kwa karibu na watu wengi. Tunaangazia msimamo wa kiongozi aliyechaguliwa Emmanuel Macron na uongozi ambao aliuahidi. Muda mfupi uliopita mwenzangu Abdul Shakur Abun amezungumza na mtaalam au mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mohamed Swale, na kwanza akamuuliza Macron ataandaje serikali yake ili hali yeye mwenyewe hana chama.
Ushindi wake kwanza ulikuwa ni ushindi ambao unatokana na mshikamano wa watu kupinga chama cha kifashisti cha National Front ambacho kinaongozwa na Bibi Marine Le Pen. Kwa hivyo sio watu wote ambao wamejitokeza jana kumpigia kura bwana Macron ambao ni watu wake, lakini asilimia kubwa ya watu waliompigia kura kwenye duru ya kwanza wote wamempigia, pamoja na wale ambao walipigia vyama vingine ambavyo yenye kupinga sera za kifashisti katika nchi ya Ufaransa. Sasa hivi tatizo ambalo lipo, lakini pengine linaweza likapata usuluhisho wakati wa baada ya uchaguzi wa bunge utakaofanyika tarehe 8 Juni, ni kwamba bwana Macron hana chama, lakini ana vikundi vya watu ambao vinamuunga mkono, na amesema kwamba atasimamisha watu wake katika kupigania uchaguzi wa bunge. Sasa hakuna uhakika kwamba ataweza kupata wingi katika bunge la kumwezesha kuendesha serikali. Lakini jana katika mazungumzo utaona kwamba kuna wanasiasa wengi tu ambao wengine wa mrengo wa kushoto na wa mrengo wa kulia kutoka katika chama cha Socialist na chama cha Republican wameonesha kwamba kwenye uchaguzi wa wabunge watakwenda kuwakilisha vyama vyao, lakini wengine wameonesha kwamba hawatosita kama itabidi kushirikiana na bwana Macron katika kuunda serikali.
Kwa hivyo unaposema kwamba kuunda serikali, manake Ufaransa serikali inaundwa kutokana na chama au vyama vinavyopata wingi katika bunge, sio?
Hiyo ni sawa. Sasa inategemea ikiwa tuseme na ndo wanavuamini sana hawa Republican kwamba labda wao watapata wingi katika bunge. Sasa wakipata wingi katika bunge, ina maana kwamba wao ndio watakaotoa waziri mkuu na ndio wao watakaoendesha serikali. Kwa hiyo bwana Macron atakuwa ni rais, lakini atakuwa anaendesha serikali kwa kupitia chama kama cha kipasi cha Republican kikishinda. Hapa tunajikuta katika mfumo ambao unaitwa cohabitation. Mfumo kama huu ulio kujitokeza huko nyuma wakati wa rais François Mitterrand. Lakini ikiwa tuseme kura zitagawika na kutokuwa na chama ambacho kitapata zaidi ya 50%, ina maana labda tunaweza tukasema kwamba tutaelekea katika mfumo wa serikali ya moja kitaifa ambao utavishirikisha vyama vyote vitakavyopata kura nyingi katika uchaguzi ujao wa wabunge.
Na Macron amesema atasimamisha watu wake, na bila shaka anasema hana watu wa hana chama. Kwa hivyo watu wake atasimama kama wagombea huru katika uchaguzi huo.
Yeye alichosema ni kwamba hawazuii watu ambao wanamuunga mkono yeye kusimama kwa tiketi ya vyama vyao, lakini baada ya uchaguzi wanaweza kushirikiana naye kuunda serikali pamoja na watu ambao watasimamisha yeye mwenyewe.
Ni Mohamed Soleh akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Ufaransa. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekualika katika meza ya michezo ni mimi Idi Ligongo. Mwanariadha kutoka Kenya ambaye ndiye mshindi wa Olympic Eliud Kipchoge, yeye aliweza kufanikiwa kuandikisha rekodi mpya kabisa ambayo ni kubwa kwelikweli katika mbio za Monza zilizofanyika nchini Italy siku ya Jumamosi, kwa kukimbia kwa muda wa saa 2:25. Mbio hizo zilizofanyika katika sehemu maalum kabisa ya kukimbilia, Kipchoge alikuwa akikimbia pamoja na wanariadha kutoka Eritrea, Renisane Tadese wa nchini Eritrea. Kwa upande wa ligi ya Uingereza, hapo jana timu ya Arsenal iliweza kuifunga timu ya Manchester United kwa jumla ya magoli 2-2, mchezo ambao ulikuwa ukisubiriwa kwa hamu kabisa na mashabiki wengi sana wa mpira wa miguu. Na hivi sasa moja kwa moja tuende kwa mwanamchezo wetu wa jijini Dar es Salaam, George Njogopa, ili aweze kutufasha yale kimichezo. George Njogopa, tuulize nini kinaendelea hapo Tanzania.
Dua za mashabiki wa soka nchini sasa zinapelekwa nchini Gabon, ambako vijana wa taifa yani Serengeti Boys wanashuka dimbani mwishoni mwa wiki katika michuano ya Kombe la Afrika, michuano ambayo inashirikisha jumla timu 8. Vijana hao waliowasili jana mjini Libreville wakirokea Cameroon walikoweka kambi kwa muda wa mwezi mmoja wakijiandaa na finali hizo. Wanashuka dimbani kwa mara ya kwanza katika finali hizo na wanaripotiwa kuwa katika ari kubwa. Katika michezo yake 7 ya majaribio, Serengeti Boys ambao ilifika katika hatua hiyo baada ya kuziondosha za Ushelisheli, Afrika Kusini na Congo Brazzaville, imeonyesha uhai mkubwa kiasi cha kuwapa matumaini ya kufika mbali mashabiki wa soka. Vijana hao wamepangwa katika kundi B ambako pia kuna mabingwa watetezi timu ya taifa ya Mali, Angola na Niger. Wanakata utepe michuano hiyo hapo siku ya Jumapili wakivaana na Mali. Kundi A kuna timu za Gabon ambao ni wenyeji wa michuano hiyo, Cameroon, Guinea na Ghana. Iwapo Serengeti Boys itafanikiwa kufika hatua nusu finali katika michuano hiyo, basi itakuwa imekaratia tiketi ya kushiriki katika finali za Kombe la Dunia kwa vijana, finali ambazo zimepangwa kufanyika nchini India Oktoba mwaka huu. Katika ligi ya soka Tanzania bara, vita vya kuwania usukani ligio bado vimeendelea kushuhudiwa kwa timu za Yanga na Simba ambazo zinapigana kufa na kupona kumaliza ligi hii kwa kishindo kikubwa. Simba imerejea tena katika nafasi yake ya kwanza baada ya kuikandika African Lyon kwa jumla bao 2-1, matokeo ambayo yameifanya ifikisha jumla pointi 62. Yanga ambayo inapigana kufa na kupona ilikuwa ndio bingwa wake, sasa imeshushwa hadi nafasi ya pili ikiwa na jumla pointi 59 baada ya kushuka dimbani mara 26. Iwapo Yanga itahitaji kuendelea na ubingwa wake, itahitaji kushinda michezo yake yote 3 iliyosalia. Paka wakati mwingine na mara nyingine, inayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America. We'll be right back.
tuanze kuiangalia ligi ya mpira wa kikapu ya hapa Marekani, yani NBA, ambapo hivi sasa iko katika nusu finali ya kanda ya mashariki na kanda ya magharibi, ikiwa ni kuelekea kumpata bingwa wa ligi ya NBA kwa mwaka huu wa 2017. Cleveland Cavaliers wenyewe walijihakikishia kucheza finali ya kanda ya mashariki baada ya kuifunga Toronto Raptors kwa jumla ya michezo yote minne, hapa wanaita sweep, ambapo hivi sasa itamsubiri mshindi baina ya Boston Celtics na Washington Wizards, ambao hapo jana walicheza katika ule uwanja wa Verizon Center, si mbali sana kutoka katika studio hizi, ambapo katika mchezo huo Washington Wizards waliweza kushinda kwa jumla ya pointi 121 kwa 102 za Boston Celtics, na kufanya hatua hiyo kuwa na michezo ya ushindi miwili kwa miwili. Hivi sasa kinachosubiriwa, Washington Wizards wataelekea katika jiji la Boston kuweza kuona nani ataibuka na mshindi, lakini kuna dalili zote za kufanyika michezo yote saba. Katika kanda ya magharibi, Houston Rockets hapo jana walifunga timu ya San Antonio Spurs na kuifanya michezo katika nusu finali hiyo katika kanda ya magharibi kuwa ya michezo miwili kwa miwili, ambapo Golden State Warriors wenyewe wapo katika nafasi nzuri kabisa ya kusonga mbele katika finali ya kanda ya magharibi, ambapo itasubiri mshindi baina ya Houston Rockets na San Antonio Spurs, ambapo hii leo Golden State Warriors watakipiga na Utah Jazz katika mchezo wa tatu. Naam, basi kwa habari hiyo ndiyo inayotukamilishia jukwaa hili la michezo kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Idi Ligongo, zangu shukrani za dhati kabisa kwako wewe msikilizaji kwa kuweza kutusikiliza.
Mashahidi katika mji mkuu wa Somalia wanaripoti kusikia mlipuko mkubwa katikati ya mji muda mchache kabla ya majira saa 12 jioni kwa saa za huko leo Jumatatu. Umoja wa Mataifa unasema wakati ambapo zaidi ya watoto milioni moja wamekimbia Sudan Kusini kufuatia kuongezeka kwa ghasia, idadi kama hiyo ya watoto wamekoseshwa makazi ndani ya nchi kutokana na mgogoro.
Na kwa taarifa hiyo, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi hapa studio ni Aida Isa, kutoka Washington mimi ni BMJ Muridhi,
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Nchini Ethiopia, juhudi za kukabiliana na malaria zimechangia kwa idadi kubwa kupunguzwa vifo miongoni mwa watoto walio chini ya miaka mitano, ameandika Peter Vrooman, ambaye ni afisa mkuu wa masuala ya Marekani nchini Ethiopia. Vrooman amesema kuwa kuangamiza malaria kabisa ni uwekezaji wenye manufaa, akiongeza kuwa hatua zilizopigwa ulimwenguni kwenye vita dhidi ya malaria tangu mwaka wa 2000 ni za kihistoria, na kwamba serikali ya Marekani imekuwa mstari wa mbele katika operesheni hiyo. Shirika la Afya Duniani WHO linakadiria kuwa zaidi ya vifo milioni 6.8 viliepushwa kati ya mwaka wa 2001 na 2015, hasa miongoni mwa watoto chini ya umri wa miaka mitano kwenye eneo lililopo chini ya jangwa la Sahara. Licha ya hatua zilizopigwa, Vrooman ameonya kuwa mtoto mmoja hufa kila dakika mbili duniani kutokana na malaria. Zaidi ya watu 1400 watakufa kutokana na malaria mwaka huu, wengi wao wakiwa watoto wadogo kutoka mataifa yaliyo chini ya jangwa la Sahara. Eneo hilo lina mzigo mkubwa wa ugonjwa wa malaria. Mwaka wa 2015, 90% ya visa vya malaria na 92% ya vifo kutokana na ugonjwa huo vilitokea kwenye eneo hilo. Vrooman amesema kuwa serikali ya Marekani imekuwa mstari wa mbele kupambana na janga hilo, hasa kupitia programu iliyoanzishwa na rais wa Marekani maarufu PMI mwaka wa 2005. Operesheni hiyo inafanya kazi katika mataifa yaliyo chini ya jangwa la Sahara ikiwemo Ethiopia. Programu hiyo inaongozwa na shirika la Marekani linalotoa misaada ya kimataifa likishirikiana na taasisi ya Marekani ya kudhibiti na kuzuia magonjwa. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.